Понеделок, 15 соковика, у Менску 7 годин. Вы слухаете Радио Свобода, у Пражской студии Юрай Бушляков. Добрый день. Радио Свобода у живым эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ, анонс подеи у тыдня, передача «Барды Свободы». Гость эфиру – поэт и перекладчик Виталь Рыжков. Сегодня у Менску отбудется презентация сборника лауреатов конкурсу молодых литераторов имя Карлоса Шермана «Святая правда да и иншие казки». Улику авторов этого сборника и гость нашего эфиру. Починаем годину, як звичайно, оглядом міжнародних подеяв у студії Сергій Навумчик.
Вакол світу за 100 секундов.
У Франции на региональных выборах у первом туре консервативная партия президента Николя Саркози проиграла социалистам. После подлику большинства голосов стало известно, что социалисты да иншие левые партии отримали больше 53% голосов. Президентская партия «Союз за народный рух» да иншие правые силы отримали около 40% голосов. Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена взял амаль 12%. Явка выборщиков склала 47% и оценивается как низкая. Другий тур отбудется в наступную неделю. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал вартыми жалю и выпадковым инцидент с утечкой информации про планы будовництва еврейских поселищев на палестинских территориях, которые привели до обострения отношений помеж Израилем и США. На посаджении ураду Нетаньяху распорядился створить комиссию и расследовать обставины здарения. Информация про планы побудовать во Усходнем Иерусалиме 1600 новых будинков з'явилась у той час, коли у Израиля находился вице-президент США Джо Байден. Гэта выклікала рэзкую рэакцыю афіцыйнага Вашынгтона і палестынцаў. Аднаўленне перамоў аб міры на Блізкім Усходзе апынулося пад пагрозай. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что показанный на телеканале и медиа сюжет про нібыта агрессию российских войсков был неприемным, але максимально подобным на реальность. Грузинская оппозиция мае намер подать у суд на кіраўніцтва телеканалу и медиа, покольки сюжет не только выкликал панику сярод населенства, але и поставил под погрозу безпеку Грузии. Один из лидеров грузинской оппозиции Ливан Гатшаладзе лічит, что необходимо ввести санкции у относенных до телеканалу, как вариант припинить лицензию на вещание. Грузинская национальная комиссия по коммуникациях заявила, что Имеди порушила кодекс вещания. Телекомпания попросила пробачения у населенства за продемонстрованный фильм.
Сергей Навумчик с оглядом международных подеев. У Менску 7 годин 3 хвилины на протягу наиближайшей годины у нашей программе. Сегодня опошний день приема документов на регистрацию кандидатов у депутаты местовых советов. У российском министерстве экономичного развития покинули без комментариев заяву керовника Беларуси про махчимый провал мытного союза. 16 годов назад депутаты Верховного Совета 12-го скликания приняли Конституцию Беларуси. По выниках торгов замежными валютами на белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубель у пятницу опустился в дочинении до всех трех основных валют – доляра, евро и российского рубля. Какие чинники уплывают на курс белорусской национальной валюты? У блиц-анализе «Свободы» размова с экономистом Леонидом Злотниковым. Так само у нас передача «Барды свободы». Змитер Бартосик почне оповед про творчесть Дениса Шляхтицева. Перш як перейти до названных темов, расскажу про надворье. Сегодня у Беларуси будет воблачно с прояснениями. У многих районах короткочасовый снег, слабая метелица. Местами на дорогах гололедица. Ветер заходний, полночно-заходний 5-10 метров за секунду. Температура на протягу дня у Могилеве 5-7 градусов морозу, у Гомеле минус 3, минус 5, у Витебску минус 2, минус 4, Менску 0, минус 2, а у городней Берести от 1 градуса морозу до 1 тепла. Сёння апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі могуць здаць дакументы на сваю рэгістрацыю. Цягам 10 наступных дзён выбарчыя камісіі будуць правяраць адпаведнасць пададзеных дакументаў сапраўднасці і выносіць свой вердыкт аб рэгістрацыі або адмове ў ёй кожнаму заяўніку. Уладзімір Глот.
Колькасць ўжо пададзеных камплектаў дакументаў перабольшвае 15 тысяч. Аднак, як паказвае досвед ранейшых выбараў, за апошні дзень лічба звычайна даволі моцна змяняецца. Частка патэнцыйных кандыдатаў адкладае справу на апошні дзень. Так, напрыклад, робіць прэтэндэнт на мандат дэпутата Гарадзенска абласнога і Мастоўскага раённага савета дэпутатаў, актывіст руху за свабоду Алесь Зарымбюк. Чаму?
Не хачу даваць больш часу камісіям для праверкі маіх дакументаў. Это связано с тем, что моя особистая практика и мой особистый досвид удела в попередних выборах. Я уже третий раз удельничаю в местовых выборах. Первые выборы выиграл, минулые два голоса проиграл, згодно с официальными даденными. Вот и практика показывает, что те подписные листы, которые представляют кандидаты от демократичных организаций, претенденты у кандидата с демократичными поглядами, проверяются абсолютно все. Вот, законодательство регламентует, что мусит быть одобрано 15% подписов, вот, и их проверена там отповедная колькость, когда там будут знайдены порушения, тогда кандидат не регистрируется. А лишь мы это проконтролировать не можем, потому что у комиссии не были включены ни в районную, ни в областную, ни в участковую, ни в один наш представник. И тому я уверен в том, что мои подписи будут проверять абсолютно все, все до одного.
Секретарь Центра выборкаму Миколай Лазовик отзначая.
Потенциальные кандидаты повинны представить у выборчей комиссии пакеты документов, которые складываются с документов об вылучении. Это протоколы сходов працоўных калектываў ці пратаколы паседжанняў палітычных партый і падпісныя лісты. Ну, а таксама другія дакументы, якія патрабуюцца выбарчым кодэксам, гэта аўтабіяграфічныя звесткі і дэкларацыі аб даходах і маёмасці. Ну, а далей камісіі пачнуць праверку гэтых дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына лічыць, што сёлета колькасць прэтэндэнтаў на адно дэпутацкае месца не будзе значна адрознівацца ад папярэдніх мясцовых выбараў. У 2007 годзе кандыдатаў было крыху болей за 1,1 на адно месца. Гэты 1,1 атрымаліся выключна за кошт сталічнага гарадскога і абласных саветаў дэпутатаў. А ў астатніх акругах выбары праходзілі фактычна без альтэрнатывы.
Сёння апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі могуць здаць дакументы на сваю рэгістрацыю. Тема мясцовых выбараў і ў званках нашых слухачоў.
Калі чуеш, які зроблен быў уціск на афіцыйных, на пазіцыйных прадстаўнікоў, дык у розных выбарчых акругах стаўленне было рознае. Адны прыхільна аднеслись, і многія ўвайшлі ў склад выбарчых камісій. У другіх больш жорстка. Гэта о многім сведчыць. Местнае начальства па-рознаму глядзіць уверх, адкуль можа не было ніякіх указанняў, але гэта перастраховшчыкі і баяцца апазіцыянеру іх уплыву на насельніцтва. Адным словам, перастраховшчыкі. А тое, што звальнялі з працы, дык гэта ўжо ні ў якія варота не лезе. Ды сялянам не будуць даваць ні сена, ні саломы. Гэта ўжо занадта. Будзем чакаць вынікаў не за гарамі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Менску 7:09 вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Сёння ўвечары ў Менску у кавярні «Лісіная нара». Гэтая кавярня знаходзіцца на вуліцы Каліноўскага, 32, адбудзецца прэзентацыя зборніка лаўрэатаў конкурсу маладых літаратараў імя Карласа Шэрмана «Святая праўда» ды іншыя казкі. Пра гэты зборнік і пра вечаровую прэзентацыю мы пагутарым зараз з паэтам і перакладчыкам Віталём Рыжковым. Ён з намі на сувязі. Віталь, добры дзень.
Добрый раніц.
Чаму варта прыйсці на гэтую прэзентацыю і чаму варта, я б так сфармуляваў пытанне, сур'ёзна паставіцца да зборніка? На вокладцы напісана, што ў гэтым зборніку сабраныя творы лаўрэатаў конкурсу маладых літаратараў. Ці гэта, ну, скажам так, не расхалодзіць немаладых слухачоў?
Прыйсці адназначна варта, бо сёння будзе вельмі якасная вечарына з вельмі якасным гукам, вельмі добрыя маладыя творцы, насамрэч маладыя, гэта вельмі умоўна, бо сёння будуць ад 18 гадоў Інны Заікінай са сваімі ўласнымі творамі да, відаць, ужо немаладых Рола Дала, Хорхе Луі Борхеса, Яна Бжэхлы і іншых паважаных маладых творцаў, якія, так скажам, перастворныя фіналістамі.
Гэта такі арыгінальны зборнік, я трошкі раскрыю, калі так можна сказаць, аблічча зборніка, я патрымаў ужо ў руках яго. З аднаго боку арыгінальныя творы беларускіх аўтараў, з другога боку перакладныя творы, ну і там, вядома, сярод тых, каго пераклалі, шмат вельмі аўтарытэтных імёнаў.
Абсолютно слушно, эту книгу можно заветать с двух боков. Это книжка «Клепсидра», «Два зместы у середине». И таким чином я на вас так цікаво оформлена. Можно ее с одного боку прочитать творы удельников, с другого, как вы абсолютно верно зауважили, перекладные сказки.
З намі на сувязі паэт, перакладчык Віталь Рыжкоў. Ён нарадзіўся ў Магілёве, паводле адукацыі інжынер-аўтамеханік, аматар веб-дызайну, працаваў дарожным рабочым, вартаўніком, сістэмным адміністратарам, а цяпер менеджер-распаўсюднік. І лаўрэат шматлікіх літаратурных конкурсаў, у тым ліку конкурсу маладых літаратараў імя Карласа Шэрмана, сёння ў Менску ў кавярні «Лісіная нара» у 19 гадзін адбудзецца прэзентацыя зборніка лаўрэатаў названага конкурсу. Гэты зборнік называецца «Святая праўда ды іншыя казкі». Віталь, якія вашы творы ўвайшлі ў зборнік?
З аднаго боку, мае найноўшыя творы, якія увойдуць у маю кнігу, якая, магчыма, цягам году з'явіцца ў Беларусі. З іншага боку, пераклады Тейлора Мэлі. Гэта адзін з найбольш паспяховых сёння амерыканскіх слэм-паэтаў, рэкардсмен па удзелах у слэм-конкурсах і абсалютны па колькасці прызавых месцаў сваёй слэм-каманды. Гэта, напраўду, вельмі цікавая, сучасная, іранічная паэзія, такая, скажам. Папроч таго, я займаўся афармленнем гэтай кнігі. Таксама мушу заўважыць, што толькі часткова, бо выяву для кнігі рабіў амерыканскі ілюстратар Біл Карман. Гэта вельмі прафесійны чалавек, і ён ласкава пагадзіўся дарыць сваю выяву для афармлення гэтай кнігі.
Паэт-перакладчык Віталь Рыжкоў. Віталь, дзякую за ваш час, удалай прэзентацыі.
Дякую вам, прыходзьце, калі ласка.
Я яшчэ раз нагадваю, што гэтая прэзентацыя зборніка лаўрэатаў конкурсу маладых літаратараў імя Карласа Шэрмана пройдзе сёння ўвечары ў кавярні «Лісіная нара» на Менскай вуліцы Каліноўскага, 32, знаходзіцца гэтая кавярня.
Які стан правоў чалавека ў Беларусі? Якое значэнне для практычнай палітыкі маюць ацэнкі сітуацыі ў Беларусі, дадзеныя ў рэзалюцыі Еўрапарламенту і ў справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША аб стане правоў чалавека ў свеце? Наколькі на палітыку заходніх краінаў уплывае параўнанне сітуацыі ў Беларусі з сітуацыяй ў іншых краінах? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць праваабаронца Валянцін Стэфановіч і палітолігі Андрэй Фёдараў і Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры сёння ўвечары. У Менску 7 гадзін і амаль 15 хвілін, ўжо 15 хвілін, і мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Сергей Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Расія вылучыла Беларусі новыя ўмовы крэдытавання будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Паводле Prime TASS, расійскі бок гатовы прафінансаваць будаўніцтва АЭС толькі пры ўмове стварэння сумеснага экспартэра электраэнергіі, якая будзе вырабляцца на электрастанцыі. У нядзелю ля гандлёвых цэнтраў «Максімус» і «Свят» у Менскім раёне Сухарава адбылося пікетаванне для збору подпісаў па вылучэнні актывіста руху за свабоду Александра Лагвінца кандыдатам у дэпутаты Менска гарадскога савету. У Чыкага, Злучаныя Штаты Амерыкі, на 96-м годзе жыцця памёр актыўны дзеяч беларускай дыяспары доктар Вітаўт Рамук. Як паведамляе Белапан, беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка, якая займае 6-е месца ў рэйтынгу, выйшла ў трэцяе кола турніру ў Індыан Уэлсе і сустрэнецца з гішпанкай Марэй Хасе Мартінес Санчэс. Чарговы этап трэцяй агульнанацыянальнай беларускай дыктоўкі адбудзецца сёння а 18-й гадзіне ў Менску ў штаб-кватэры ТБМ па вуліцы Румянцева, 13. Сёння ў Менску пройдзе прэзентацыя зборніка лаўрэатаў конкурсу маладых літаратараў імя Карлоса Шэрмана «Свята праўды» ды іншыя казкі.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, ў многіх раёнах кароткачасовы снег, слабая завея. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Тэмпература на працягу дня у Магілёве 5-7 марозу, у Гомелі -3-5, у Віцебску 2-4 марозу, у Менску 0-2, у Горадні і Берасці ад 1 градуса марозу да 1 цяпла. У Беларусі 7 гадзін 17 хвілін, і наш эфір працягвае анонс падзеяў тыдня. Агляд падрыхтавала Гіна Студзінская.
Дзелак 15 сакавіка. 16 гадоў таму ў гэты дзень быў прыняты асноўны закон краіны – Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Генеральны сакратар АБСЕ, пасол Марк Перен де Брышамбо, выступіць перад студэнтамі і выкладчыкамі БДУ з лекцыяй АБСЕ ў кантэксце сучасных выклікаў рэгіянальнай бяспекі. Сёння апошні дзень прыёму дакументаў на рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў, распавядае сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
Гэта пратаколы сходаў працоўных калектываў, ці пратаколы паседжанняў палітычных партый і падпісныя лісты, ну, а таксама другія дакументы, аўтабіяграфічныя звесткі і дэкларацыі аб даходах і маёмасці. Ну, а далей камісіі пачнуць праверку гэтых дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты.
У панядзелак ва ўправе БНФ аб 11 раніцы адбудзецца круглы стол «Праблема захавання правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь». Аўторак 16 сакавіка – Дзень салідарнасці. У Берасці адбудзецца паседжанне Савету міністраў Саюзнай державы Беларусі і Расіі. Парадак дня ўключана больш за 20 пытанняў беларуска-расійскай інтэграцыі, якія абмяркуюць беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі са сваім расійскім калегам Владзімірам Пуціным. Абмеркаванне будзе няпростым, лічыць эканаміст Леанід Злотнікаў.
Ідзе барацьба за цэны на энерганосьбіты ў рамках мытнага саюза. Гэта галоўнае пытанне, вельмі такое балючае для нашага кіраўніцтва. І яно ніяк не вырашаецца. Таму пагрозы выйсці з гэтага мытнага саюзу могуць разглядацца як спробы націснуць на Расію. А па-другое, не выключены варыянт на самой справе, што Беларусь можа не вступіць у гэты свет. Ну, гэта малаверагодна.
На аўторак прызначаны працяг судовага працэсу над ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Міхаілам Асіпенкам. У аўторак пачынаецца візыт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Серада 17 сакавіка. У сталічным палацы мастацтваў адбудзецца святочная вечарына «Збіраўся скарб». Ініцыятыва стварэння кніжнага праекту належыць пісьменніку Кастусю Цвірку, які загарыўся ідэяй выдаць у 200 тамах усё лепшае з беларускай літаратуры. У 96-м годзе выйшаў першы том праекту «Выбраныя творы Яна Чачота», а зараз ужо 50-я кніга. Максім Гарыцкі, распавядае Кастусь Цвірка.
На самым пачатку нашай дзейнасцю, канешна, хацелася чым паболей выдаць кніг. Но як гэта зрабіць было, ніякага ўяўлення не было, таму што мы пачалі. пачыналі з нуля, ніякіх сродкаў на гэта не было, нічога, але была нейкая вера і жаданне вялікае. І вот гэта вот намі рухала.
Чацвер, 18 сакавіка. Беларусь наведаюць віцэ-прэзідэнт групы Усясветнага банку па рэгіёну Еўропы Філіп Леуэру і дырэктар аддзелу Украіны, Беларусі і Малдовы Мартін Райзер. Запланаваная сустрэча ва ўрадзе, нацыянальным банку і адміністрацыі прэзідэнта. Наведванне сацыяльных аб'ектаў, мадэрнізаваных з дапамогай пазыкаў Усясветнага банку. У чацвер адбудзецца справаздачна-выбарчая канферэнцыя Беларускай федэрацыі хакея, дзе будзе абраны новы старшыня федэрацыі замест былога міністра МУС Владзіміра Навумова. На канферэнцыі будзе вырашацца і лёс галоўнага трэнера зборнай Міхаіла Захарова. У Купалаўскім тэатры у чацвер пройдзе прэзентацыя кнігі «Паміж Беларусю і Польшай», прысвечанай драматургіі Сергея Кавалёва. Дзве літаратурныя акцыі ў адзін вечар пройдуць 18 сакавіка у галерэі «У кароткае» «Хворая муза» і «Прадажная муза». Гэта аўтограф-сесія паэта Андрэя Хадановіча з нагоды выхаду яго новай кнігі «Несиметрычныя сны». Пятніца 19 сакавіка. У 2006 годзе у гэты дзень адбыліся прэзідэнцкія выбары. У суде Московскага району пачынаецца працэс Татьяна Шапуцька супраць БДУ. Каментар праваабаронцы Владзіміра Лапковіча.
Практыка паказвае, што распісваць на суд як на беспристрасны і справедлівы орган, які разбярэцца і пастановіць яе безумоўна парушанае права на адукацыю, не выпадае. Таму што раней суды неаднаразова адмаўлялі студэнтам, калі прыгадаць справу Татьяны Хома, якая была выключана з універсітэта, за аналагічную сітуацыю шэраг іншых маладых, таленавітых, адукаваных людзей, якія былі выгнаны абсалютна незаконна з беларускіх ВНУ, на жаль, не знаходзілі правду в беларускіх судах.
Нядзеля 21 сакавіка. На гэты дзень запланаваны з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі. Але пакуль не вырашана пытанне з памяшканнем. Паўсюль, куды звярталася кіраўніцтва АГП, ім адмаўлялі.
Анонсы падзеяў тыдня. Гіна Студзінская.
Званкі на свабоду.
Хотелось задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Белорусское телевидение показывало, как президент давал разгон руководителям спортивных структур за слишком мягкую игру хоккейной сборной на Олимпийских играх. Думаю, причина такой беззубой игры белорусской команды очень проста. Такой стиль белорусских хоккейных команд выработался потому, что часто на хоккейных площадках появляется хоккеист номер один. И тогда мы видим картинку, когда вместо хоккея на площадке действия очень похожи на балет, когда о жесткости все забывают. Вот и выработался такой стиль игры. Из этого следует, что хоккеисту номер один нужно тоже играть по мужским правилам или полностью отдаться лыжам, хотя и там происходит то же самое, когда именитые лыжники не смеют обогнать лыжника номер один. Еще оказывается, что качество игры хоккейных команд совершенно не зависит от количества ледовых дворцов.
Я еще раз нагадаю, наш телефон автоотказник, уключенный круглые сутки. Телефонуйте по минским номерам 266-39-52. 7:23 и зараз наша штодзённая рубрика «Здоровье». Сегодня Алена Тиханович говорит про то, чем можно предухилить утворение камянёв у нырках.
Новины сучасной медицины.
Каб спыніць працэс утварэння камянёў у нырках, хворым прапануюць не толькі лекі, але і змену харчавання. Адна з першых рэкамендацыяў – піць больш цытрусавых сокаў. Цытраты, якія яны ўтрымліваюць, а цытрат – гэта элемент лімоннай кіслаты, які ўваходзіць у склад яе соляў і складаных эфіраў, перашкаджаюць утварэнню найбольш распаўсюджанага тыпу камянёў – кальцыевых. Цитраты таксама зніжаюць кіслотнасць мачы, даючы падобны ж эфект, як і лек супраць камянёў патасум цитраты. Але не ўсе сокі маюць аднолькавы эфект. Напітак з соку лімона звычайна рэкамендуецца людзям з кальцывымі камянямі. Але даследаванні, праведзеныя нядаўна ў ЗША Нацыянальным інстытутам здароўя, паказалі, што 3 шклянкі апельсінавага соку штодня мелі лепшы эфект у павышэнні ўзроўню цытратаў і паніжэнні кіслотнасці мачы, чым сок цытрыны або дыстыляваная вада. Сокі журавінаў і яблыкаў, як было ўстаноўлена, добрыя для аднаго тыпу камянёў і дрэнныя для іншых. Яны падвышаюць рызыку новаўтварэнняў кальцывых камянёў, але дапамагаюць прадухіліць утварэнне камянёў іншага тыпу, які называецца брушыт. Грэйпфрутавы сок, наадварот, павышае рызыку ва ўсіх напрамках. Паводле амерыканскіх даследаванняў, адна шклянка грэйпфрутавага соку штодня падвышае рызыку ўтварэння камянёў у нырках на 44%.
Расказвала Алена Ціхановіч. 17-23 гадзіны. Штодня ў эфіры спадарожнікавы тэлеканал Белсат. Сёння нашы калегі прапануюць.
Сёння на Белсаце. А 20.05 дакументальны фільм «Курапаты. Дарога сумлення». Якія таямніцы хавае Курапацкі лес. А пазней а 20.35 гость праграмы «Прыватная калекцыя» Ігар Сацэвіч, заснавальнік і лідар джаз-фьюжн гурта «Apple Tea». Глядзіце нас праз спадарожнікі Сірусі Астра. Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
7:26 у Беларусі. Вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
У Менску полова восьмой, вы слухаете Радио Свобода у Праской студии Юрась Бушляков. Еще раз добрый день. Протягиваем оглядом международных подеев. Побач со мною у студии Сергей Навумчик.
Вокол свету за 100 секунд.
У Франции на региональных выборах у первом туре консервативная партия президента Николя Саркози проиграла социалистам. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав вартими шкодування випадковим інцидент з утечки інформації про плани будівництва єврейських поселищів на палестинських територіях, який привів до обострення відносин поміж США і Ізраїлем. Президент Грузії Михаил Саакашвили заявив, що показаний на телеканалі «Імеді» сюжет про нібито агресію російських військов був неприємним, але максимально подобним на реальність. У Ємені забиті два бойовики «Аль-Каїди». Як повідомило Міністерство оборони, авіаоперація проводилася на півдні країни супроць екстремістів, які, як повідомляють улади, рихтували напади на об'єкти. При гэтым не повідомляється, на які конкретно об'єкти рихтувалися напади і якого узроўню бойовики забиті у виніку авіаудару. Апошнім часом улади Єміна узмацнили спроби супрацьдіяння бойовикам Аль-Каїди, які ховаються у країні. Президент США Барак Обама выказал обурение в связи с забойством у Мексицы трех человек, которые имели связи с американским консулятом у пропомежном США городе Сюдет-Хаурес на полночи краины. Как поведомляется со спосылкой на официальные границы у США и Мексики, забитая американка, супрацовница консуляту, ее муж, так само американец, ахвярой забойства стал мексиканец, який женаты на супрацовнице американского консуляту. Мексиканские улады осудили забойство и заверили Вашингтон, что расследуют злочинство разом с американскими коллегами. На полночи Косово подверглись нападу супрацовники международной полиции. Поводле полицейской миссии Евразвязу в Косове автомобиль был обстрелян на полночи в районе, где у основным живут сербы. Одразу после обстрелу выбухнула бомба, однако никто не потерпел. У заяве миссии говорится, что такие провокации подрывают репутацию Косово, чьи улады заявили про намер уступить у Европейский Звяз. Косовские альбанцы обвестили незалежность краю от Сербии у лютым 2008 года. Белград, как и большинство косовских сербов, не признает незалежности Косово.
Заглядом международных подеев Сергей Навумчик. Сем годин, амаль 33 хвилины на протягу паугодины у нашей программе. Сегодня опушний день приема документов на регистрацию кандидата у депутата местовых советов. У российском министерстве экономичного развития покинули без комментариев заяву керовника Беларуси про махчимый провал мытного союзу. 16 годов назад депутаты Верховного Совета 12-го скликания приняли Конституцию. По выниках торгов замежными валютами на белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубель у пятницу опустился в дочинении до всех трех основных валютов – доляра, евро и российского рубля. Какие чинники уплывают на курс белорусской национальной валюты? У блиц-анализе «Свободы» размова с экономистом Леонидом Злотниковым. Так само у нас передача «Барды свободы». Дмитрий Бартосик почне оповед про творчесть Дениса Шляхтицева. Перше, як перейти до темов, информация про надворье. У Беларуси сегодня облачно с прояснениями, шмат где короткочасовый снег, слабая завея, местами на дорогах гололюдица. Температура на протягу дня у Могилеве 5-7 градусов морозу, у Гомеле минус 3-5, у Витебску 2-4 морозу, у Менску 0-2, у Городней Берости от 1 градуса морозу до 1 тепла. Сёння апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў могуць здаць дакументы на сваю рэгістрацыю. Цягам 10 наступных дзён выбарчыя камісіі будуць правяраць адпаведнасць пададзеных дакументаў сапраўднасці і выносіць свой вердыкт аб рэгістрацыі або адмове ў ёй кожнаму заяўніку. Уладзімір Глот.
Колькасць ўжо пададзеных камплектаў дакументаў перабольшвае 15 тысяч. Аднак, як паказвае досвед ранейшых выбараў, за апошні дзень лічба звычайна даволі моцна змяняецца. Частка патэнцыйных кандыдатаў адкладае справу на апошні дзень. Так, напрыклад, робіць прэтэндэнт на мандат дэпутата Гарадзенска абласнога і Мастоўскага раённага савета дэпутатаў, актывіст руху за свабоду Алесь Зарымбюк. Чаму?
Не хачу даваць больш часу камісіям для праверкі маіх дакументаў. Это связано с тем, что моя особистая практика и мой особистый досвид удела в попередних выборах. Я уже третий раз удельничаю в местовых выборах. Первые выборы выиграл, минулые два голоса проиграл, згодно с официальными данными. Вот и практика показывает, что те подписные листы, которые представляют кандидаты от демократичных организаций, претендентов кандидата с демократичными поглядами, проверяются абсолютно все. Вот, законодательство регламентует, что мусит быть одобрено 15% подписов, вот, и их проверена там, отповедная колькость, когда там будут знайдены порушения, тогда кандидат не регистрируется. А лишь мы это проконтролировать не можем, потому что у комиссии не были включены ни в районную, ни в областную, ни в участковую, ни в один наш представник. И тому я уверен в том, что мои подписи будут проверять абсолютно все, все до одного.
Секретарь Центра выборкаму Миколай Лазовик отзначая.
Потенциальные кандидаты повинны представить у выборчей комиссии пакеты документов, которые складываются с документов об вылучении. Это протоколы сходов працовных коллективов, те протоколы поседжения политических партий и подписные листы. Ну, а так само другие документы, которые потребуются выборчим кодексом, это автобиографичные известки и декларации об доходах и майомости. Ну, а далее комиссии почнут проверку этих документов и регистрацию кандидатов в депутаты.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ермошина лишит, что сёлета колькость претендентов на одно депутатское место не будет значно отрозниваться от попередних местовых выборов. У 2007 годзе кандыдатаў было крыху болей за 1,1 на адно месца. Гэты 1,1 атрымаліся выключна за кошт сталічнага гарадскога і абласных саветаў дэпутатаў. А ў астатніх акругах выбары праходзілі фактычна без альтэрнатывы.
Сёння апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі могуць здаць дакументы на сваю рэгістрацыю. Тэму падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
У Российском министерстве экономичного развития покинули без комментариев заяву керуника Беларуси про махчимый провал мытного союза. Поводле экспертов, незадоволенность Александра Лукашенко выкликанная стратами, якія несе Беларусь. Далей Алесь Дашчынский.
Мытный союз, запущенный от 1 студеня, а керовник краины Александр Лукашенко ставит питание, накольки он отвечает интересам Беларуси. Мауляв, коли почнут робить оговорки и отбирать нафту, нафтопродукты, газ, цукор, молоко, масло, мясо, пшеницу и так далее, то такие мытный союз не потребны. Однако еще под час подписания документов об мытном союзе было ведомо, что поставки нафты и газу вынесены за его рамки, означая московский политолог Андрей Суздальцев.
Ну какие могут быть равные цены? Они просто вот занимаются какой-то ерундой. Эти заявления постоянные, то Тимашко, то Кобякова, сейчас президента. Это замаскированный шантаж. Все равно дайте, иначе мы выйдем. Выходите. Ребята, мы от вас устали. Не нравится, выходите. Кончайте тогда вот это вот бесконечное нытье и скулёж. Прекрасно знали. Они подписывали документы эти. Не будет посредником Беларуси в нефтяных делах. Мы не дадим. Сколько можно заниматься спекуляцией на чужих ресурсах?
Те означает это, что Лукашенко выйдет из мытного союза.
Куда он не выйдет? Куда ему выходить? космос, закроются все возможности для сбыта продукции. Мы и так эти сбыты только терпим здесь. В рыночных условиях ничего это толком не продается.
Поводле экономиста Бориса Жалібы, покуль адмыт на Союзу, Беларусь не мая отчувальных выгодов. И он назвал чаканой такую заяву Александра Лукашенки.
Покуль, что от него одни минусы, начиная с нафты и с другого полугодия шукаются повышенные мытные пошлины на легковики для населения. Это вельми важное питание для людей. У нас не богатые люди. Так что никаких плюсов покуль, что мы не назираем, только минусы. Важное питание, как поделить пошлины помеж тремя державами. Те пропорции, какие пропоновала Россия, они так само не устраивают наш бок. Это там 8% Казахстану, а нам 5%. Белорусы пропоновали дать нам хоть бы 5,3%. Ну, а Россия основную частку забирает себе. А ведь основной накерунок экспортно-импортных плыней – это праз Беларусь.
Кіраўнік цэнтра Мезасу Яраслаў Раманчук адзначае, што кіраўнік краіны нібыта чытае ягоныя выказванні і ацэнкі, дадзеныя яшчэ напрыканцы мінулага года.
У лістападзе Лукашэнка не меў смеласці столькі набрацца, каб сказаць, што ён не падпіша. А сёння, я думаю, калі ўжо сітуацыя відавочна і страты для беларускай эканомікі складаюць мільярды даляраў, безумоўна, ён альбо павінен рабіць рэформы, адаптавацца да гэтага, альбо павінен зысці. Гэтага там можна развязваць і тады таксама рабіць рэформы, таму што самы изоляция – это вельми короткотерминовая тактика, и она может дейничать до конца президентской кампании, потом все равно альбо дефолт, банкротство экономики, альбо реформы. И по сути, это таможенный союз, как и иншие таможенные союзы, так и застанется на папере, и никакого толку из него не будет.
Думка экономиста Ярослава Романчука.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
У Менску 7:41.
Блиц-анализ «Свободы».
По выниках торгов замежными валютами на белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубель у пятницу опустился в дочинении до всех трех основных валютов – доляра, евро и российского рубля. Доляр, например, изнов обновил историчный максимум, досягнувши 9960 рублей. Ці можна гэта назваць звычайным карэктаваннем, або беларускаму рублю пагражае паступовая дэвальвацыя? Якія чыннікі ўплываюць на курс беларускай нацыянальнай валюты? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Увесь тыдзень мы бачым павольнае, але няўхільны рост валюты, так званага валютнага кошыка ў адносінах да беларускага рубля. На вашу думку, ці варта ўжо неяк звернуць увагу на гэтыя падзеі, ці гэта ўсё адбываецца ў рамках звычайнай карэкцыі, і гэтыя 2,8%, на якія дэвальваваўся беларускі рубель ад пачатку года, пакуль не маюць вялікага значэння?
Мы ведаем, што ў першы месяц гэтага года валюты куплена на 500 мільёнаў долараў больш, чым продана. И это на фоне того, что апошнія два месяцы нема поступлення кредитных ресурсов. Я маю на увазе замежных кредитов. Так что еще, конечно, есть золотовалютные резервы, але калі уже они два месяца не пополняются, то это уже тревожно.
Улады на самым высокім узроўні неаднаразова абяцалі, што сёлета ў 2010 годзе валютны кошык, гэта тры валюты, даляр, еўра і расійскі рубель, яго рост не будзе перавышаць 10%. На вашу думку, вось зараз уже амаль 3% за два месяцы. Ці могуць улады стрымаць гэта абяцанне без знешніх запазычанняў?
Ведаете, это залежит еще и от того, где будет какая-то приватизация за гроши, потому что не обовязково позычать, а можно приватизовать некие предприемства, продать какую-то частку акций нескольких предприемств и так само отримать гроши. Так что есть как минимум две крыницы пополнения финансовых резервов. Пока что так не видать в ближайший час, чтобы нечто было такое значное приватизовано, как полмиллиарда, а больше, гроші поступило на рахунок уряду або передано у Національний банк на резерви.
Чи ризикнете ви дати некий прогноз на динаміку змінення курсу білоруської валюти?
В ближайший місяць ця динаміка девальвації, такої поступової, повільної девальвації білоруського рубля, яку ми назираємо перші два місяці, протягнеться. Тому що дає транша заміжного кредиту, я маю на увазі кредити Міжнародного валютного фонду, може поступити не раніше, як у кінці або на початку наступного місяця, а може навіть і зовсім не поступити. Коли вона поступить у кінці цього місяця або початку наступного, то темпи девальвації рубля можуть заповолитися. А коли ні, то вони можуть повиситися.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Леонідом Злотніковим гутерив Віталь Циганков. Чверть до восьмої у Білорусі час на черговий огляд білоруських подій. Сергій Навумчик.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
Росія вилучила Білорусі нові умови кредитування будівництва атомної електростанції. Поводле Prime TAS, російський бок готовий профінансувати будівництво АЕС тільки при умові створення сумісного експортера електроенергії, яка буде вироблятися на електростанції. У неділю для гандльових центрів «Максимус» і «Свято» у Мінському районі Сухарова відбулося пікетування для збору підписів по вилученню активіста руху за свободу Олександра Логвінця кандидатом у депутати Мінського городського совету. У Чикаго, Злучених Штатів Америки, на 96-м годі життя помер активний діяч білоруської діаспори доктор Вітаут Рамук. Як повідомляє Білопан, білоруська тенісистка Вікторія Азаренко, яка займає 6-е місце у рейтингу, вийшла у третє коло турніру у Індіан Уелсі і зустрінеться з гішпанкою Мареєю Хосе Мартінес Санчес. Черговий етап третьої агульнонаціональної білоруської диктовки відбудеться сьогодні о 18-й годині у Мінську у штаб-квартири ТБМ по вулиці Румянцева, 13. Сьогодні у Мінську пройде презентація зборника лауреатів конкурсу молодих літераторів ім'я Карлоса Шермана «Свята правди» де інші казки.
А зараз про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, шмат де короткочасовий сніг, ослабає, завіє. Місцями на дорогах гололюдиця. Вітер заходній, паўночна-заходній 5-10 метрів за секунду. Температура у Могильові 5-7 градусів морозу, у Гомелі -3-5, у Вітебську 2-4 градуси морозу, у Мінську 0-2 і у городній Бересті від 1 градуса морозу до 1 тепла. 15 соковіка 1994 году депутати Верховного Совету 12-го скликання прийняли перший основний закон у історії суверенної Білорусі – Конституцію. Ці не головна адмітність того документу у тим, що у виніку протяглих спречок країна все ж стала президентською республікою. Ігор Корней.
Для створення проєкту нової конституції була заснована спеціальна парламентська комісія, у яку увійшли більш за 70 депутатів. Однак неузабаві розпрацьовники поділилися на дві команди. Провладну групу означали Василь Шаладонов, опозиційну – Віктор Ганчар. Більш за год групи працювали по особку, однак у виніку знову об'єдналися. Стало відомо, що мети переслідуються подобне, хоч і під різних людей на виході. За кончатковый проект Конституции Верховный Совет голосовал 15 соковика 1994 года. С 307 присутных у овальной зале у голосования взяли удел 250 депутатов. Новый основный закон подтримали 236 человек. 6 выказались супроть, 8 устрымались. Экс-депутат Верховного Совета Олег Трусов каже, что у его дома догэтуль лежит пригожий колеровый блянк того голосования. Разом с коллегами по фракции БНФ он процедуру проигноровал.
Конституция принималась так званными поименными бюллетенями. Беларусь была пошней постсоветской краіна, якая не прымала прэзідэнцтва. І ніяк не маглі прыхільнікі прэзідэнцтва набраць 2/3. Супраць былі камуністы і апазіцыя БНР. Чаму былі супраць, мы ведалі, што гэта павядзе дыктатуры. Тады Кебіч і яго каманда прыдумалі паімённыя бюлетэні, галасавалі тыдзень. Прыхільнікаў Кебіча запрашалі ў кабінет, і ён мусіў галасаваць, каб бачылі, як ён, і потом кідаць у скрынь. Таму 50 чалавек, тым ліку і я, бюлетэні ў скрынку не кідалі. Забралі гэтыя бюлетэні, но не галасавалі ні за, ні супраць. Ну і, на жаль, то, што потым здарылася, паказала, што мы мелі рацыю. Бо каб мы пакінулі парламенцкую рэспубліку, зараз мы жылі б на ўзроўні Літвы. Магчыма б, Еўразвяз маглі б ступіць. У нас стартавыя умовы былі не горшыя.
Цягам больш чым трохгадовай падрыхтоўкі праекту асноўнага закону жорсткія спрэчкі вяліся па адным з самых канфліктных момантаў. Ці мэтазгодна ўводзіць у Беларусі прэзідэнцкую форму кіравання? За парламенцкую рэспубліку выступалі дэпутаты фракцыі БНФ на чале з Яноном Пазняком і камуністы. Астатнія ж спадзяваліся рэалізавацца пры прэзідэнцкай уладзе. Не сакрэт, што новую канстытуцыю прасоўвалі пад кандыдатуру тагачаснага прэм'ера Вячаслава Кебіча. Хоць Беларусь з парламенцкай пераўтварылася ў прэзідэнцкую, але праз 4 з лішкам месяцы прэзідэнтам стаў не Кебіч, а змагар з карупцыяй Аляксандр Лукашэнка. Дэпутат Верховнага Савету 12-га склікання Леонід Сініцын згадвае, асабіста ён асэнсавана галасаваў за інстытут прэзідэнцтва і перакананы, што тагачасныя падзеі разгортваліся цалкам лагічна.
Это было правильное решение. В тот момент, если посмотреть сейчас все страны СНГ, которые приблизительно избрали такую же модель, там есть эффект. Беларусь эффект на лицо. Всегда нужна была сильная власть. Может быть, какие-то издержки есть и без этого, но в целом сильная власть нужна была, и она реализовалась. Дальше, как пойдет ситуация, это же время покажет.
Менавіта Леонід Сініцын стаў ключавой фігурай у перадвыбарным штабе Аляксандра Лукашэнкі, прыклаўшы нямала намаганняў дзеля яго перамогі. І хоць праз некалькі гадоў ягоныя шляхі з босам разышліся, у тым, што Беларусь за прамінулыя гады атрымала тое, на што і разлічвала, ён не сумняецца.
Большое значение было принятие той конституции. Состоялось как государство, стабильной стране. Уже никто не сомневается в том, что это европейское государство. Какие-то корректировки поздние, они немножко так ужесточили, дали больше полномочий исполнительной власти президенту, но в целом положительно сказалось восстановление суверенитета страны, признание. Я думаю, да.
Так лічыць Леонід Сініцын. 101 з 146 артыкулаў Канстытуцыі былі прыняты ў той час, калі Верховным Саветам кіраваў Станіслаў Шушкевіч, але ў студзені 94-га Шушкевіча знялі з пасаду і справу да лагічнага канца даводзіў Мечыслаў Грыб. 15 сакавіка 94-га Мечыслаў Грыб паставіў свой подпіс пад асноўным законам Рэспублікі Беларусі. Пасля гэтага Канстытуцыя некалькі разоў, так сказаць, удасканальвалася, перадусім, каб пашырыць правы выканаўчай улады і дазволіць Аляксандру Лукашэнку кіраваць краінаю неабмежаваную колькасць часу.
Званкі на свабоду.
Бачыла на гарадскіх будынках надпісы «Свабоду Дубскаму». І людзі ў аўтобусе гаварылі, гэта той, каторы прымаў удзел у акцыях у горадзе Мінску.
Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сфальсаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52. Дасылайце СМС
391-22-24.
Радио «Свобода». 15 соковика у понеделок, день Конституции. 13 годов минуло с 15 соковика 1997 года. Тогда экс-министр внутренних справ Юрий Николаевич Захаренко, когда дворца спорта зладил шматтысячный митинг и присвятил его третьей годовине Конституции Республики Беларусь 1994 года. Прошу вас отзвонить своим звоночком успомины про Конституцию увогуле и в связку с этим помянуть патриота Беларуса Захаренко Юрия Николаевича.
Яшчэ раз нагадваю наш менскі тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Далей нашая штодзённая рубрыка «Здароўе». Сёння Алена Ціхановіч гаворыць пра тое, чым можна прадухіліць утварэнне камянёў у нырках.
Навіны сучаснай медыцыны.
Каб спыніць працэс утварэння камянёў у нырках, хворым прапануюць не толькі лекі, але і змену харчавання. Адна з першых рэкамендацыяў – піць больш цытрусавых сокаў. Цытраты, якія яны ўтрымліваюць, а цытрат – гэта элемент лімоннай кіслаты, які ўваходзіць у склад яе соляў і складаных эфіраў, перашкаджаюць утварэнню найбольш распаўсюджанага тыпу камянёў – кальцыевых. Цитраты таксама зніжаюць кіслотнасць мачы, даючы падобны ж эфект, як і лек супраць камянёў патасум цитраты. Але не ўсе сокі маюць аднолькавы эфект. Напітак з соку лімона звычайна рэкамендуецца людзям з кальцывымі камянямі. Але даследаванні, праведзеныя нядаўна ў ЗША Нацыянальным інстытутам здароўя, паказалі, што тры шклянкі апельсінавага соку штодня мелі лепшы эфект у павышэнні ўзроўню цытратаў і паніжэнні кіслотнасці мачы, чым сок цытрыны або дыстыляваная вада. Сокі журавінаў і яблыкаў, як было ўстаноўлена, добрыя для аднаго тыпу камянёў і дрэнныя для іншых. Яны падвышаюць рызыку новаўтварэнняў кальцывых камянёў, але дапамагаюць прадухіліць утварэнне камянёў іншага тыпу, які называецца брушыт. Грэйпфрутавы сок, наадварот, павышае рызыку ва ўсіх напрамках. Паводле амерыканскіх даследаванняў, адна шклянка грэйпфрутавага соку штодня падвышае рызыку ўтварэння камянёў у нырках на 44%.
Расказвала Алена Ціхановіч.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» гутарка з пераможцам першага конкурсу маладых крытыкаў Маргарытай Аляшкевіч. У пяцікніжжы «Свабоды» Анатолій Ващенка вызначыць 5 найлепшых беларускіх кніг-рэмейкаў. А свае новыя вершы ў рубрыцы «Аўтары твор» прачытае паэтка, лаўрэат дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы, галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» Раіса Баравікова.
Дом літаратара ў вечаровым сённяшнім эфіры «Свабоды». У Беларусі 7:55, памалу завяршаецца ранішняя праграма «Радыё Свабода». Мы зноў выйдзем у эфір а 18:00 паводле менскага часу. У брацкай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Я з вамі развітваюся да заўтра, а на заканчэнне гадзіны яшчэ перадача Дмітра Бартосіка «Барды Свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. В гэтым тыдні мы будзем слухаць маладога аўтара Дзяніса Шляхціцава. Гэты малады чалавек прыехаў заваёўваць сталіцу з горак. За яго плячамі горадская сельгасакадэмія і грамаддзё музычных плянаў. Зрэшты, з такім шляхецкім прозвішчам гэта не дзіўна. А ты сам не цікавіўся, адкуль такая шляхетнасць у прозвішчы, не капаў ніякія радаводы?
Не, на жаль, але я ведаю, што гэта вельмі-вельмі такая гучная, значная прозвішча, менавіта шляхта ў беларускай гісторыі вельмі шмат рабіла, гэта такое саслоўе вялікае. Не было часу разузнаваць падрабязні.
А сам ты адкуль?
Я нарадзіўся на ўсходзе Беларусі, маленькі гарадок такі, Горкі. Невялічкі, але для музычнага развіцця вельмі-вельмі мала перспектыў, разумееце, таму вясёлы гарадок.
Ці ёсць што-небудзь такое ж?
Вабіць.
Дарог... У Горкі назад?
Мабыць, паветра, ведаеце, такого празрыстага, чыстага, характэрна для таго горада. Ну, прырода. Зараз працую. На будаўніцтве. Вось, але асноўны накірунак, напрамак мой гэта звязаны з музыкай і спадзяюся, бліжэйшы час чаго-небудзь дасягнуць.
Сёння зранку ты сумуеш, не разумееш, на што катуеш. Твая дзяўчына ўжо не з табою, у доме тваім няма спакою. Здаецца табе, знікла ўсё, сяброства, каханне, праца, жыццё. Табе надакучыла жыцця мітусня, правда і вера, толькі хлусня.
шлях твоих надей, крах былых идей, тысячи разов, зниклых образов, зрады всех сябров, крыш и долгий ров. На прыганку ляг, вспомни зорный шлях. Небо, як быццам вялізный свинец, всім твоим марам тихий конец. Марш ты долго, все в твоей ладе, як на себе тут рук не накласти. Шлях твоих надей, крах былых идей, тысячи разов, зниклых образов, зрады всіх сяброў, крыш і довгі роў. На брыганку ляг, вспомні зорны шлях.